Вітаю, я Наста, а гэта падкаст «Падзівіся» пра факты аб нашым жыцці, ад неверагоднасці якога мурашкі па скуры. Верагодна, вы ўяўляеце сабе, як выглядае савецкі піянерскі гальштук. Канешне, абапіраючыся на статыстыку маёй аўдыторыі, вы наўрад ці яго апраналі, але ж тым не менш. Так вось, кожную раніцу сапраўдныя савецкія піянеры вязалі на гальштукі адмысловыя вузлы, бо звычайны вузел для такой справы выкарыстоўваць нельга было. Але ж было так не заўсёды. Арыгінальна, гадах гэтак у 30-х, гальштук увогуле не завязвалі. Просто таму, што ў камплекце да няго кожны сапраўдны піянер меў металічны зажым. Сур'ёзным, савецкім, з выявай полымя і подпісам «Всегда готов». Так навошта ж яго перасталі выкарыстоўваць? А справа ў тым, што ў 37-м годзе піянеры Масквы, Ленінграда і Крыма масава пачалі адмаўляцца апранаць свае гальштукі. І ўсё праз чутку, што калі перавярнуць полымя да гары нагамі, то яно будзе выглядаць як барада Троцкага. Но гэта, канешне, сведчыць аб тым, што піянерскі гальштук з зажымам – атрыбут ворага, які той распаўсюдзіў у савецкім грамадстве. Больш за тое, піянеры высветлілі, што ў тым жа становішчы зажыма да гары, у полымі, акрамя барады Троцкага, магчыма было пабачыць літару «Т». Калі перавярнуць зажым на 90 градусаў, то літару «З». Ну а калі яшчэ на 90, вярнуўшы ў звычайнае становішча, то літару ша. Разумееце, аб чым гэта гаворыць? Літары складаліся ў абрэвіатуру ТЗШ, якая, безумоўна, магла значыць толькі адно. Трацкістка, зіноўеўская шайка. Канешне, менавіта так ворог бы і падпісваўся. З нагоды гэтых усіх вынаходак арганізавалі вытворчую праверку, падчас якой аніякіх варожых сімвалаў не знайшлі. Але пераканаць неабыякавых піянераў ўжо не атрымалася. Зажымамі проста перасталі карыстацца. Згадзіцеся, вельмі цікава слухаць пра дзіўныя перакананні іншых людзей. Бо мы-то ўжо з вамі ніколі б у такую бязглуздзіцу не паверылі, так? А вось і не. Тое, пра што зараз ішла гаворка, мае назву апафінія. І да яе схільныя літаральна кожны чалавек. Незалежна ад адукацыі і перакананняў. Канешне, ступень схільнасці будзе адрознівацца, але вось сам факт наяўнасці ён ёсць. Тэрмін апафінія ўтварыўся ад дрэўнегрэчаскага «выказваю меркаванне, раблю яўным». У псіхіятрыі пад гэтым тэрмінам маецца на ўвазе трызненне адпаведнага тыпу, у прыватнасці падчас шызафрэніі, але ж да лёгкай ступені схільныя мы ўсе. То бок апафініяй можна назваць штучна створаную чалавекам узаемасувязь паміж аніяк не звязанымі рэчамі. Яшчэ ёсць парэйдалія, адменнік апафініі. Гэта больш вузкі тэрмін, які выкарыстоўваецца ў асноўным для нейкіх візуальных апафіній. Ну вось, напрыклад, у 2004 годзе тост з сырам, які 10 год таму жанчына проста не змагла з'есці, бо заўважыла на ім твар Дзевы Марыі, прадалі на eBay за 28 тысяч даляраў. Дыяна Дайзер, якая ўласна гэты тост і зрабіла, і захоўвала ўсе гэтыя 10 год, перакананая ў тым, што кожны чалавек павінен яго пабачыць і на сабе паспрабаваць яго містычныя здольнасці. Сэндвіч набыла онлайн-казіно, але ж перад тым, як быць праданым, сэндвічу зрабілі міравы тур і сабраныя грошы перадалі на дабрачыннасць. Гендырэктар казіно сказаў, што яны, безумоўна, збіраюцца выкарыстоўваць сэндвіч у дабрачынных мэтах і спадзяюцца такім чынам узняць духоўнасць людзей. Дарэчы, гэта далёк не адзіная падобная ўгода. У гісторыі eBay было шмат падобных тостаў. Для існавання ў сацыяльным асяроддзі сапраўды істотна быць здольным ідэнтыфікаваць твары. Ад гэтага і такі цікавы пабочны эфект. наша суперздольнасць бачыць іх там, дзе іх увогуле няма. Пад хэштэгам «I see faces» можна знайсці да халеры розных прыкладаў. І калі вы вернік альбо прыхільнік паранармальнага, то, паводле даследавання 2013 года, вы будзеце бачыць гэтыя твары там, дзе іх няма, часцей за нявернікаў і скептыкаў. Апафеніі ў нас у галаве сапраўды шмат. Але ж гэта больш, чым лагічна, бо з апафеніі жыць прасцей, чым без яе. Вось вам яшчэ адзін сувязаны з рэлігіяй прыклад. Напэўна, вы калісьці чулі штосьці такое, быццам бы ў тэксце Біблії зашыфраваныя розныя прадраканні і падзеі сучаснасці. Тыпу як забойства Кеннеді і гэтак далей. Гэтая тэорія вядомая пад назвай «біблейскі код», і яе распаўсюд – справа амерыканскага журналіста Майкла Дрозніна. Ён зрабіў некалькі кніг на гэтую тэму. Сэнс у тым, што калі ўзяць тэкст Біблії, выдаліць усе прабелы, знакі прыпынку і падзяліць на радкі аднолькавай даўжыні, то стануць бачнымі словы, словазлучэнні ці нават сказы, зашыфраваныя дзесьці па вертыкалі ці дыяганалі тэксту. Ну і вось што піша Дрознін у канцы сваёй першай кнігі. Немагчыма ігнараваць той факт, што змешчаны ў Біблії камп'ютарызаваны код, прадрокшы вайну ў Персідскім заліве, сутыкненне каметы з Юпітэрам і забойства Іцхака Рабіна, прэм'ер-міністра Ізраіля, прадракае таксама і ядзерную міравую вайну, не пазней, чым праз 10 год. Спужаліся? Не пужайцеся, нягледзячы на тое, што ў сённяшняй сітуацыі гучыць сапраўды жудасна, гэтае прадраканне ўжо не тое, чтоб і валіднае, бо было зроблена ў 1997. Ну, яшчэ, канешне, таму, што з такім жа поспехам прадрачэнне абсалютна нескладана знайсці ў любым досыць доўгім тэксце. Каб паставіць на месца скептыкаў, Дрознін прапанаваў ім паспрабаваць знайсці штосьці падобнае ў рамане Германа Мелвіла «Мобі Дік». Менавіта так апаненты і зрабілі. І па той жа методзе, што і Дрознін, знайшлі ў рамане сведкі аб забойствах двух прэзідэнтаў ЗША, прэм'ер-міністра Індыі і прэзідэнта Лівана. Вось так. Так як жа адбываецца так, што людзі вераць у неіснуючую ў рэчаіснасці сувязь? Ну, па-першае, гэта проста зручна. Згадзіцеся, свет, у якім падзеі адбываюцца проста выпадковым чынам, дзе ў нашых няўдачах няма аніякага знака альбо злога намера, дзе ніхто больш мудры і разумны не сочыць за вамі і не падкідывае вам поспехі ў якасці ўзнагароды, а няшчасці ў якасці ўрока, такі свет у 100 разоў жахлівей і нязручней, чым свет, у якім ёсць хоць нейкія правілы існавання і ў якім падзеі сувязаныя паміж сабой нейкай лёгікай. І таму, каб проста не з'ехаць з глузду, мы абіраем менавіта гэтую стратэгію з сувязямі. Вось, як прыклад, стары эксперымент псіхолага Скіннера з галубамі. Птушкі стаяць побач з кармушкай, займаюцца сваімі справамі і праз нейкі адведзены прамежак часу ім з гэтай кармушкі выпадае штосьці па-галубінаму смачнае. Голуб успрымае ласунак як узнагароду і пачынае займацца тым, што паўтарае свае дзеянні, пасля якіх з кармушкі выпала ежа. І ніводная птушка не думае, што насамрэч ежа выпадае проста так, з цягам часу. Бо, канешне, лагічна, што ты здольны неяк уплываць на гэты працэс. Таму у кожнай птушкі быў свой асабісты рытуал, пасля выканання якога, па яе меркаванню, ёй і трапляла штосьці смачнае. Хтосьці хлопаў крыламі, хтосьці круціўся на месцы, хтосьці качаўся ў розныя бакі. Феномен такіх дзеянняў утрымаў назву «галубіная забабонасць» і атрымліваў узнагароду. Паміж тым, што будзе рабіць голуб, і тым, калі магічны аўтамат пашле яму смачны падарунак, не было аніякай сувязі. Але самае натуральнае для галубоў было думаць, што сувязь гэтая ёсць. Падобныя эксперыменты праводзіліся і на людзях. І што вы думаеце, мы радыкальна адрозніваемся ад галубоў? Не. Нам таксама натуральна шукаць гэтую неіснуючую сувязь. і нашмат складаней лічыць, што яе няма, чым лічыць, што яна ёсць. Пасля гэтага не заўсёды значыць па прычыне гэтага. Так гучыць адна з самых папулярных лагічных памылак. Не дзіва, што пафіне для нас частая справа. І з той нагоды, што прасцей знайсці 100 мільярдаў пацверджанняў таму, што мае думкі правільныя, чым адно, што няправільнае. Гэта мае назву канфірмацыйная прадузятасць. Калі мы шукаем і інтэрпрэтуем для сябе інфармацыю такім чынам, каб сцвярджаць ранейшыя перакананні і каштоўнасці. Вось, напрыклад, ці ведалі вы, што значэнне хуткасці святла супадае са значэннем геаграфічнай шыраты піраміды Хеопса? Хуткасць святла, скажу асобнымі лічбамі, каб было прасцей успрымаць, 299792458 метраў у секунду. І толькі уявіце сабе, шырата піраміды Хеопса на мапе дакладна такая ж. Што ж гэта, калі не містыка і не паказнік геніяльнасці старажытных егіпцянаў? Але ж, калі прыглядзецца, не так-то ўжо і ідэальна супадаюць гэтыя лічбы. Увесь сакрэт дакладнасці ў тым, што піраміды Хеопса рэч зусім не маленькая, каля 230 метраў у шыр. І таму апошнія тры лічбы шыраты можна дакладна падрабіць пад хуткасць святла, змяшчаючы кропку на мапе ў межах піраміды. І не, пры такім раскладзе гэтая кропка будзе не пасярэдзіне. Ну а першыя шэсць лічбаў – проста выпадковасць. Дзіўна, што ў гэту выпадковасць паверыць складаней, чым у тое, што гэта ўсё не проста так. Падзівіцеся, дарэчы, якую цікавую думку я знайшла ў артыкуле аднаго навуковага пісьменніка. Разумныя людзі вераць у дзіўныя рэчы, бо яны вопытныя абаронцы веры, да якой яны прыйшлі па неразумных нагодах. Менавіта таму так складана спрачацца з перакананымі людзьмі. Канешне, прасцей ігнараваць ці абясцэньваць факты, не падыходзячыя да ўласнай карціны сусвету, чым прыняць, што, пагражаючы зломам усёй сістэмы каштоўнасцяў, пункт зроку іншага чалавека можа мець большую рацыю. Менавіта таму аніякія довады насуперак таго, што на зажыме для гальштука звычайны малюнак полымя, на сэндвічы няма і не можа быць аніякага твару Дзевы Марыі, што біблейскі кот не такі ўжо і біблейскі, а ласункі выпадаюць з аўтамата незалежна ад вашых дзеянняў, для тых, хто сапраўды старанна ў гэта верыць, проста не будуць працаваць. Уявіце, што вы ў дзікім лесе, і дзесьці там храбусціць галінка. Нічога маркотнага не адбудзецца, калі вы палічыце, што галінкай храбусцеў хтосьці, хто вас бы з задавальненнем з'еў. Нават калі там насамрэч нікога і не было. Затое вось калі наадварот, гэта хтосьці храбуснуў галінкай, а вы падумалі, што гэта насамрэч нічога, то далейшая сітуацыя для вас будзе разгортвацца не лепшым чынам. На працягу шматлікай колькасці год свае гены перадавалі менавіта тыя, хто не быў з'еты ў лесе. Тыя, хто лічыў галінку ў лесе за пагрозу. Бо тых, хто быў больш рэалістычным, рана ці позна, усё ж такі з'ядаў, храбуснуўшы галінкай, нейкі драпежнік. Таму мы з вамі зараз і жывем, дзякуючы самым параноідальным з нашых продкаў. І дзякуючы таксама ім, маем іх параноідальныя гены, якія гавораць нам, што знайсці сувязь там, дзе і няма, самы надзейны і бяспечны варыянт. На гэтым усё. Дзякую вам за праслух. Пачуемся.